คือจุดอ่อนของการเรียนธรรมะนะภาคปฏิบัติเนี่ยที่หลวงพ่อมีประสบการณ์มามีคนอยู่สองจำพวกที่เรียนยากจำพวกที่อันดับหนึ่งเลยที่เรียนยากที่สุดเลยคือพวกช่างคิดคิดอย่างเดียวเลยพระพุทธเจ้าสอนวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาว่าการเห็นตามความเป็นจริงเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจอย่างที่เขาเป็นถ้าช่างคิดนะมันจะไม่สามารถไปรู้ไปเห็นความเป็นจริงของกายของใจได้มันจะคิดเอาอย่างเดียวเลยความคิดเนี่ยเป็นตัวที่ปิดบังการเห็นสภาวะธรรมธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้าจิตไปรู้เรื่องราวที่คิดจิตจะไม่สามารถรู้รูปรู้นามได้เรื่องราวที่คิดเนี่ยเรียกว่าอารมณ์บัญญัติคำว่าอารมณ์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าอารมณ์เนี่ยแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์เป็นสิ่งที่คู่กับจิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้ธรรมชาติของจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างในขณะที่จิตเห็นรูปจิตจะไม่ได้ยินเสียงในขณะที่ได้ยินเสียงก็ไม่เห็นรูปแล้วก็อารมณ์ทางใจนะก็มีหลายอย่างอย่างการคิดนึกปรุงแต่งการเพ่งนี่เป็นเรื่องทางใจเอาใจไปเพ่งเวลาที่เราไปรู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยเราจะรู้กายรู้ใจอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนะงั้นเมื่อไหร่ไปคิดครูบาอาจารย์จะสอนเมื่อไหร่คิดเมื่อนั้นไม่รู้เมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นไม่ได้คิดงั้นถ้าเราติดอยู่กับความคิดคิดว่าทำยังไงถึงจะถูกพระพุทธเจ้าสอนยังไงนะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคิดใหญ่เลยคิดวิเคราะห์หาเหตุหาผลแทนที่เราจะรู้สภาวะลงไปซื่อๆตรงๆถ้าเรารู้สภาวะซื่อๆตรงๆนะอย่างร่างกายเราหายใจออกก็รู้สึกว่ามันหายใจออกอยู่ร่างกายหายใจเข้ารู้สึกว่ามันหายใจเข้าอยู่ร่างกายยิ้มร่างกายไปยักหน้ารู้สึกเห็นมันยิ้มเห็นมันไปยักหน้าเห็นด้วยใจคือเห็นด้วยความรู้สึกนะหรือจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์รู้ด้วยความรู้สึกนี่ถ้าเราคิดนะเราจะไม่เห็นสภาวะของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราเห็นสภาวะของรูปธรรมนามธรรมซึ่งมันไม่ได้ยากอย่างที่นึกหรอกง่ายเห็นง่ายๆอย่างใจมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธใจมันทุกข์ขึ้นมารู้ว่าทุกข์ใจมันสุขขึ้นมารู้ว่าสุขก็แค่นั้นเองรู้แล้วจะเห็นอะไรรู้แล้วจะเห็นว่าทุกอย่างนั้นอยู่ชั่วคราวสุขก็อยู่ชั่วคราวนะทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวกุศลอกุศลก็เป็นของชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวไปหมดเลยการที่เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับไปสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับไปเนี่ยเป็นการเห็นเป็นการเข้าไปเห็นสภาวะประจักษ์ในสภาวะไม่ใช่เรื่องคิดเอานี่ถ้าพวกเราเคยชินกับการที่จะหาเหตุหาผลคิดวิเคราะห์ไปเรื่อยนะเราจะไม่เห็นความเกิดดับของสภาวะเราจะไม่เห็นตัวสภาวะด้วยซ้ำไปอย่างขณะที่เราใจลอยเราหลงไปคิดสังเกตไหมเรามีร่างกายเราลืมร่างกายขณะที่เราไปหลงคิดจิตใจเราเป็นสุขเราก็ไม่รู้จิตใจเราเป็นทุกข์ก็ไม่รู้จิตเป็นกุศลอกุศลก็ไม่รู้งั้นศัตรูเบอร์หนึ่งของการปฏิบัตินะก็คือการที่เราไปหลงอยู่กับการคิดนั่นเองพยายามจะคิดให้เข้าใจถ้าคิดให้เข้าใจธรรมะได้นะพวกนักคิดก็บรรลุพระอรหันต์นะทำไมนักคิดบรรลุพระอรหันต์ไม่ได้เพราะไม่เห็นสภาวะทำไมไม่เห็นสภาวะเพราะมัวแต่คิดนั่นศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะของนักปฏิบัตินะคือการหลงไปอยู่ในความคิดกระทั่งการคิดว่าทำยังไงถึงจะปฏิบัติถูกทำยังไงนะหลวงพ่อเนี่ยสอนน่ะมันแปลว่าอะไรนะคิดวิเคราะห์ใหญ่นะแปลว่าไงจะทำยังไงมีแต่ความสงสัยเกิดขึ้นแล้วเราไม่ดูสภาวะถ้าความสงสัยเกิดขึ้นเราเห็นเลยสภาวะของความสงสัยกำลังปรากฏอยู่นี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นความสงสัยเรารู้ว่าความสงสัยกำลังปรากฏอยู่เราก็จะเห็นเลยความสงสัยมันเกิดได้เองนะเราไม่ได้สั่งให้เกิดเลยจิตมันสงสัยขึ้นได้เองเนี่ยมันอันนี้ก็แสดงอนัตตาละความสงสัยมีอยู่แล้วก็หายไปนะพอเรามีสติไปรู้ทันไม่ได้ไปคิดต่อความสงสัยก็ดับ โอ้นี่แสดงไตรลักษณ์และแสดงว่าไม่เที่ยงอีกแล้วนะเนี่ยการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อชอบสอนนะสงสัยให้รู้ว่าสงสัยไม่ได้พูดเล่นนะไม่ใช่สำนวนเลยแต่เป็นการบอกอย่างซื่อๆบอกอย่างตรงๆเลยสงสัยก็รู้ไปว่ากำลังสงสัยอยู่เราก็จะเห็นเลยความสงสัยเกิดแล้วก็ดับต่อไปความโกรธเกิดก็รู้ว่ากำลังโกรธอยู่แล้วก็เห็นว่าความโกรธเกิดแล้วก็ดับความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับสุดท้ายปัญญามันพอมันก็เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับถ้าปัญญามันแจ้งจิตใจมันแจ่มแจ้งแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนั่นแหละคือภูมิธรรมของพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ใช่คนคิดเก่งนะหลวงปู่ดูลย์สอนเลยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้คือในขณะที่คิดอยู่นั้นไม่สามารถจะรู้ได้ในขณะที่รู้ก็ไม่คิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ลงท้ายท่านบอกว่าก็อาศัยคิดแต่ก็ต้องอาศัยคิดคือเราปล่อยให้จิตมันคิดนั่นแหละแต่พอจิตมันคิดไปแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดอกุศลให้รู้ให้รู้สภาวะที่เกิดขึ้นตามหลังการคิดมานะใจเราคิดอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วคิดทั้งวันคิดทั้งคืนอยู่แล้วเพราะงั้นมันคิดไปแล้วคิดเรื่องนี้มีความสุขให้รู้ว่าความสุขเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วหายคิดเรื่องนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นก็ดูไปก็เห็นว่าเออความทุกข์มันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนะเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นเราไปคิดนะเราถึงจะโลภโกรธหลงขึ้นมาเวลาใจมันหลงไปคิดนะใจมีโมหะเรียบร้อยแล้วหลงแล้วนะพอไปคิดแล้วก็เกิดโลภะบ้างเกิดโทสะบ้างก็ตามหลังการคิดมาเวลาเราขับรถยนต์ใครขับรถยนต์บ้างมีไหมเวลาถูกคนปาดหน้าโกรธทันทีไหมไม่ทันทีต้องคิดนิดหนึ่งก่อนนะต้องคิดนิดหนึ่งก่อนถ้าเราเข้าปาดหน้าเรากำลังใจลอยเราไม่สนใจนะไม่ไปคิดเรื่องที่เขาขับรถปาดหน้ากำลังคิดถึงแฟนอยู่เงี้ยไม่กลัวหรอกพอเขาปาดหน้านะไปมองเขาหน่อยหนึ่งนะแล้วก็คิดต่อเลยแน่สักแค่ไหนนิสัยไม่ดีคิดไปในทางพยาบาทวิตกพอพยาบาทวิตกเกิดนะโทสะถึงจะตามมานะมันตามหลังความคิดมาอีกนะนั่งรถไปเห็นผู้หญิงสวยๆราคะเกิดทันทีไหมยังต้องมีกามวิตกก่อนราคะถึงจะเกิดนะต้องไปตรึกก่อนนะใจมันไปตรึกอู้สวยจังเลยคนนี้อะไรเงี้ยราคะก็จะเกิดถ้าดูแล้วก็ไปตรึกอีกข้างหนึ่งนะเห็นผู้หญิงสวยเลยโอ้นี่เหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีของโสโครกอยู่ข้างในมีรูรั่วใหญ่ๆ9รูรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลชุ่มออกมาเป็นนิดราคาจะเกิดไหมคิดอย่างนี้ไม่เกิดเพราะไม่ได้คิดในทางกามวิตกใช่ไหมงั้นอาศัยการคิดนะมันจะทำให้จิตของเราเปลี่ยนจิตเกิดราคาเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นมาได้เกิดกุศลก็ได้คิดไปในทางเป็นกุศลก็ได้นะหูได้ยินเสียงซีดีของหลวงพ่อนะฟังแล้วโอ้ใจสบายมีความสุขมีความสบายขึ้นมาเนี่ยใจแกเป็นกุศลขึ้นมาก็ได้นะนึกถึงพระพุทธเจ้าใจเป็นกุศลขึ้นมาก็ได้นึกถึงครูบาอาจารย์ใจเป็นกุศลขึ้นมาก็ได้นะเนี่ยเราคอยรู้นะปล่อยให้ใจมันคิดไปแล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่ถ้าพวกเราเอาแต่คิดจะปฏิบัติยังไงดีที่ว่าดูจิตนะดูยังไงว่าดูจิตมันอยู่ตรงไหนจิตมันหน้าตาเป็นยังไงจะดูมันจะดูยังไงจะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงไหนอุสารพัดคำถามเลยนะให้รู้ทันเลยจิตกำลังฟุ้งซ่านให้รู้ทันว่าจิตกำลังสงสัยนั่นดูจิตเรียบร้อยละนะคือถ้าเรายังหลงคิดอยู่นะเราไม่สามารถรู้สภาวะได้มัวแต่รู้เรื่องที่คิดก็ไม่สามารถเห็นสภาวะได้อย่างขณะที่เราหลงไปคิดเนี่ยมีกายเราลืมกายก็ไม่เห็นสภาวะของกายจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลนั้นเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเราก็ลืมมันเราไม่เห็นมันถ้าไม่เห็นมันก็ไม่ได้ปฏิบัติสักทีไม่ได้ปฏิบัติสักทีก็ไม่สิ้นสงสัยสักทีไม่มีใครคิดธรรมะจนสิ้นสงสัยได้ไม่มีใครคิดธรรมะจนสิ้นสงสัยได้พระอริยะทั้งหลายไม่ได้เกิดจากการคิดเอาแต่เกิดจากการเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นสภาวะแท้ๆนะทั้งรูปธรรมนามธรรมแท้ๆแล้วก็เห็นจนเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายว่าตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์หาตัวตนถาวรไม่ได้นั่นท่านถึงจะได้ธรรมะกันเพราะงั้นนักคิดเนี่ยนะยิ่งคิดมากคิดมากยากนานนะคิดมากยากนาน คือนานมากๆเลยข้ามภพข้ามชาติไปแล้วติดนิสัยช่างคิดอีกคิดอยู่งั้นน่ะไม่เลิกงั้นศัตรูเบอร์หนึ่งของนักปฏิบัติมือใหม่นะคนที่อยากจะปฏิบัติคือการหลงคิดไม่เลิกนั่นเองการปฏิบัติทำไม่ยากอะไรหลวงปู่ดูลบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติคือผู้อะไรพวกคิดเอาไม่ได้ปฏิบัติสักทีไม่ได้ดูของจริงสักทีมารู้ของจริงที่กำลังเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในกายมารู้ของจริงที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจรู้ไปเรื่อยสิแล้วจะเห็นเองว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราเคลื่อนไหวจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราสั่งเราสั่งไม่ได้แล้วก็มีแต่ของไม่เที่ยงเนี่ยดูของจริงก็ดูกันอย่างนี้นะงั้นศัตรูเบอร์หนึ่งของมือใหม่ก็คือคิดไม่เลิกไม่สามารถรู้สภาวะได้หลวงพ่อสอนอะไรนะเอาไปคิดหมดเลยแทนที่จะดูสภาวะเข้าไปตรงๆถ้าอย่างนี้ไม่มีทางเข้าใจธรรมะเลยธรรมะเข้าใจไม่ได้ด้วยการคิดเอาแต่เข้าใจได้ด้วยวิธีเดียวเข้าไปเห็นเอาว่าสภาวะจริงๆเป็นยังไงนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งหลงคิดศัตรูเบอร์สองหลงเพ่งนะอันนี้นักปฏิบัติจะเป็นเยอะพวกมือเก่าพวกหลงคิดเนี่ยนะส่วนมากเป็นพวกมือใหม่แต่บางคนติดนิสัยหลงคิดตลอดชาติเลยนะพวกนี้ถึงไม่เรียกว่านักปฏิบัติเรียกเป็นพวกมือใหม่ตลอดถึงจะฝึกมา20ปีก็คิดอยู่20ปีก็ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติก็ถือว่าเป็นมือใหม่หมดเลยส่วนพวกมือเก่าของการปฏิบัตินะไปติดอีกข้างหนึ่งพวกมือใหม่หลงคิดไปพวกมือเก่าหลงเพ่งบังคับจิตให้นิ่งบังคับจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องดูไม่ให้คลาดสายตาถ้าจะดูจิตก็ต้องจ้องไว้จ้องจ้องจ้องไม่ให้กระดุกกระดิกนะจะดูกายก็คอยจ้องไว้จนใจนี่แข็งทื่ออยากจะหยิบแก้วน้ำนะคอยจ้องไว้จ้องจ้องจิตอยู่ที่มือนะจ้องหยิบขึ้นมาละจ้องเมื่อกว่าจะกินน้ำมันน่าตายวายไปแล้วนะจ้องจ้องเพ่งเพ่งนะเวลาคิดถึงการปฏิบัติก็จะเริ่มเพ่งทุกทีเลยนะคิดถึงการนั่งสมาธิก็จะเริ่มวางฟอร์ม วางฟอร์มทำตัวให้แข็งก่อนทำตัวแข็งเสร็จแล้วทำใจให้แข็งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเงี้ยนะปัญญาไม่เกิดหรอกกี่ชาติก็ไม่เกิดหลวงพ่อทำอยู่22ปีไม่เกิดนะเกิดแต่ของเล่นของจริงไม่มีของเล่นก็เล่นกับแสงสว่างเล่นกับอะไรไปนะพวกมือเก่านะจะติดเพ่งเวลาเดินจงกรมสังเกตไหมพอเดินจงกรมเริ่มต้นก็เหมือนที่นั่งสมาธิเริ่มต้นวางฟอร์มเหมือนกันถ้าเดินจงกรมก็ต้องวางฟอร์มก่อนวางฟอร์มทางกายเสร็จก็วางฟอร์มทางใจทำใจให้นิ่งๆขรึมๆแล้วค่อยเดินค่อยเดินไปนะเนี่ยเดินกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นแหละเครียดเครียดแข็งแข็งอยู่แค่นั้นแหละไม่ได้กินหรอกนะหน้าที่ของเรานะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ได้จิตใจของคนธรรมดาธรรมดานี่แหละจิตใจที่รู้เนื้อรู้ตัวธรรมดานี่แหละเราอย่าไปแปลสมาธิให้มันลึกลับซับซ้อนหนักสมาธินะถ้าพูดถึงตัวสภาวะนั่นคือความตั้งมั่นของจิตถ้าความตั้งมั่นของจิตมีอยู่เนี่ยจิตใจจะเป็นไงจิตใจไม่ลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละสมาธิละถ้าจิตใจไม่ลืมเนื้อลืมตัวนะรู้สึกกายรู้สึกใจได้เรียกว่ามีสมาธิอยู่นะแต่เวลารู้สึกนะแค่รู้สึกนะไม่ได้เพ่งลงในกายหรือเพ่งลงในใจตรงที่เพ่งหรือไม่เพ่งเนี่ยถ้ามือใหม่จริงดูยากนะเวลาที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะไปรู้ลมหายใจเกือบร้อยละร้อยนะจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะแต่จิตเข้าไปเกาะนิ่งอยู่กับลมหายใจมันได้สมถะแต่มันจะไม่ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลาไปดูท้องพองยุบนะจิตจะเคลื่อนไปเกาะนิ่งอยู่ที่ท้องนี่คือการเพ่งทั้งหมดเลยนะมันจะได้สมถะแต่จะไม่ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลาไปเดินจงกรมนะบางทีไปดูเท้าเห็นเท้ากระดกส้นเท้ายกเท้าย่างไปนี่นะรู้หมดเลยนะแต่จิตไปอยู่ที่เท้านะจิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ได้ดูว่าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะแต่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าไปเพ่งใส่เท้านี่คือสมถะกรรมฐานนะและสิ่งที่นักปฏิบัติมือเก่าทำเกือบทั้งหมดเลยนะคือการเพ่ง รู้ลมหายใจจิตก็ไปเกาะนิ่งอยู่กับลมหายใจรู้ท้องพองยุบจิตก็ไปเกาะอยู่ที่ท้องบริกรรมพุทโธก็ไปเพ่งให้จิตนิ่งๆอยู่กับพุทโธไม่ให้หนีไปที่อื่นเลยห้ามคิดเรื่องอื่นต้องพุทโธอย่างเดียวนะมีแต่เรื่องบังคับตลอดเลยขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็เพ่งใส่มือให้นิ่งๆจิตจะหนีไปคิดไม่ให้คิดนะให้มันแนบอยู่กับมือเพ่งใส่มือไว้อย่างเดียวเลยเนี่ยคือการเพ่งขณะที่เราเพ่งลงไปที่รูปเนี่ยเรารู้รูปไหมรู้แต่จะไม่เห็นไตรลักษณ์ขณะที่เราเพ่งความรู้สึกรู้ความรู้สึกไหมก็รู้นะแต่จะไม่เห็นไตรลักษณ์ทุกอย่างจะนิ่งไปหมดเลยถ้าเพ่งร่างกายนั้นก็จะแค่รู้สึกถึงตัวอะไรที่ทื่อๆอยู่เงี้ยแต่มันจะไม่มีความรู้สึกเลยว่าไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะจะแค่รู้สึกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะแต่ว่าไม่มีความรู้สึกที่จะรับรู้ว่าไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ปัญญาไม่เกิดเผลอไปเนี่ยนะจะลืมรูปลืมนามลืมกายลืมใจถ้าเพ่งอยู่เนี่ยเพ่งกายเพ่งใจได้ไม่ลืมกายลืมใจได้แต่กายกับใจมันจะนิ่งผิดความจริงมันจะไม่แสดงไตรลักษณ์ให้ดูร่างกายก็นิ่งนิ่งแข็งแข็งจิตใจก็ว่างว่างไม่มีอะไรให้ดูเลยนั้นอย่างถ้าพวกเราจะดูจิตนะอยู่ๆไปจ้องใส่จิตเอาละต่อไปนี้ดูจิตแล้วดูปุ๊บลงไปแล้วจะบอกว่าดูไม่เป็นไม่เห็นมีอะไรเลยต้องไม่มีอะไรเลยเพราะเราไปจ้องเราไปเพ่งนะการที่เราจะเห็นไตรลักษณ์ได้ต้องไม่จ้องลงไปใจเราต้องเป็นคนดูอยู่ห่างๆเพราะงั้นที่หลวงพ่อย้ำนักย้ำหนาว่าต้องมีจิตเป็นคนดูมีจิตเป็นผู้รู้นะถ้าไม่งั้นจะไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกถึงมีสติรู้กายมีสติรู้ใจแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะไม่เห็นไตรลักษณ์นะถึงย้ำว่าต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นและเป็นกลางจะเห็นความจริงของกายของใจคือเห็นไตรลักษณ์ไม่ได้ความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์นะถ้าเห็นไม่ได้ก็จะไม่เบื่อหน่ายถ้าไม่เบื่อหน่ายก็ไม่คลายความยึดถือเมื่อคลายความยึดถือไม่ได้ก็ไม่หลุดพ้นนะพระเจ้าสอนบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงเห็นความจริงคือเห็นไตรลักษณ์นะเพราะเห็นความจริงของกายของใจของรูปนามเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ยึดถือเพราะใครกำหนัดจึงหลุดพ้นไม่ยึดไว้จิตมันก็ปล่อยก็หลุดเท่านั้นเองพอหลุดพ้นก็จะมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วมีปัญญารู้ว่าตอนนี้เป็นอิสระขึ้นมาแล้วนะจะรู้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเราไปเพ่งอยู่นะหรือเราเผลออยู่เนี่ยไม่มีทางเลยเผลอนี่แย่ที่สุดเผลอเนี่ยมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจเพ่งเนี่ยรู้จักกายรู้จักใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจแต่กายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่แสดงไตรลักษณ์งั้นพวกเรามาทบทวนตัวเองนะมาเข้าคอร์สตั้งวันที่3นะสำรวจตัวเองเผลอไปเรารู้ไหมเพ่งอยู่เรารู้ไหมถ้าเผลอไปก็รู้ก็ถือว่าใช้ได้เพ่งอยู่เรารู้ว่ากำลังเพ่งอยู่ก็ใช้ได้ค่อยๆหัดสังเกตต่อไปอีกนะเวลาเผลอเนี่ยจิตก็เคลื่อนไปเผลอไปดูก็เคลื่อนไปทางตาเผลอไปฟังก็เคลื่อนไปทางหูเผลอไปคิดก็เคลื่อนไปทางใจส่วนเวลาเพ่งนะจิตก็เคลื่อนเหมือนกันรู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจดูท้องพองยุบจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้ามีการเคลื่อนเหมือนกันนะเผลอไปก็เคลื่อนไปนะเพ่งอยู่ก็เคลื่อนไปแต่การเผลอนั้นเคลื่อนสเปสปะเดี๋ยวเคลื่อนไปดูเดี๋ยวเคลื่อนไปฟังเดี๋ยวเคลื่อนไปคิดสเปสปะไปเรื่อยเรียกว่าฟุ้งซ่านการเผลอไปเพ่งนะจิตจะเป็นไม่เคลื่อนไหวจิตจะเป็นนิ่งอยู่ในอันเดียวแต่ว่าเคลื่อนไปแล้วจิตส่งออกนอกไปเรียบร้อยแล้วไม่ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นจิตจะไม่เคลื่อนไปไหนเลยตั้งมั่นเด่นดวงอยู่งั้นหลวงพ่อฝึกได้จิตที่ตั้งมั่นตั้งแต่เป็นโยมนะฝึกจนครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเนี่ยท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อท่านเห็นหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เราไม่ได้รู้อะไรเรารู้ตัวเราไม่ได้ว่ารู้อะไรเยอะแยะนะแค่รู้สึกตัวนั่นเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะมันรู้สึกตัวนะใจไม่หลงไม่ไหลไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่รู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้เพ่งอยู่นะงั้นพวกเราต้องมาฝึกนะอย่าให้จิตสุดโต่งไปสองฝั่งสุดโต่งไปข้างของการคิดเนี่ยไม่ดีเลยสุดโต่งไปข้างของการเพ่งจะได้สมถะแต่ไม่ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้มรรคผลอย่างมากก็ไปพรหมโลกการที่เราปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านล่องลอยไปเนี่ยนะเป็นการปล่อยตามกิเลสย่อหย่อนเกินไปเรียกว่ากามสุขาริการโยค การที่เราเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจนี่เป็นความสุดโต่งในข้างบังคับตัวเองทำตัวเองให้ลำบากเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคครั้งหนึ่งมีเทวดาไปทูลถามพระพุทธเจ้าเทวดาเนี้ยท่านนึกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าคล้ายๆไปแลกเปลี่ยนความรู้กันมาที่วัดนะกลางคืนนะยังราตรีให้สว่างสวัยไปหมดเลยด้วยรัศมีของเทวดาพระที่มีหูทิพตาทิพก็จะเห็นถ้าไม่มีก็ไม่เห็นออกสว่างสวัยด้วยรัศมีของเทวดาเนี้ยเทวดาไปถึงก็ยืนพนมมือนะแล้วทูลถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะโอคะว่าห้วงน้ำห้วงกิเลสนั่นเองพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรคล้ายๆชวนแลกเปลี่ยนทัศนะกันนะเดี๋ยวท่านตอบแล้วเราจะตอบบ้างว่าฉันข้ามมาด้วยวิธีนี้นะเนี่ยท่านข้ามมาได้ด้วยวิธีไหนกะจะมาชวนคุยธรรมะนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์นิรทุกข์คือผู้ไม่มีทุกข์อันนี้เป็นคำย่องย่องนะจริงๆเทวดานี้ยังทุกข์แต่ไม่เห็นหรอกดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์เราข้ามโอคะได้นะเพราะเราไม่พักและเราไม่เพียรเทวดาเจอหมัดเด็ดเถอะไม่พักไม่เพียรฮะข้ามโอคะได้ด้วยการไม่พักและไม่เพียรเหรอไม่พักเนี่ยพอเข้าใจใช่ไหมขยันปฏิบัติไปไม่เพียรด้วยเหรอเทวดาผู้เป็นพระอรหันต์งงแล้วพระพุทธเจ้าข้ามโอคะด้วยการไม่พักและไม่เพียรเป็นไปได้ไงมีแต่บอกให้เพียรเยอะๆไปเลยใช่ไหมเนี่ยท่านแกล้งน็อกนะน็อกทำให้งงเทวดาก็หมดความถือตัวนะทูลถามท่านเป็นยังไงพระเจ้าข้าไม่พักไม่เปลี่ยนให้ช่วยขยายความหน่อยไม่เข้าใจยอมรับแล้วนะว่าไม่เข้าใจพระเจ้าท่านขยายความดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามโอคะได้ด้วยวิธีนี้เทวดาได้พระโสดาบันเลยได้ไหมพวกเราฟังเหมือนเทวดาใครได้ยกมือสิไหมบารมีสู้เขาไม่ได้นะเทวดาแจ้งแล้วเทวดาก็ไปแต่พอพระพุทธเจ้ามาเล่าให้พระอานนท์ฟังใช่ไหมมนุษย์ทั้งหลายที่ฟังตามหลังเนี่ยไม่แจ้งอรรถกถาเลยต้องมาขยายความให้อีกพระพุทธเจ้าขยายความให้เทวดามาหนึ่งชั้นทีแรกท่านบอกท่านไม่พักไม่เพียรพอขยายความท่านบอกว่าถ้าพักอยู่เราจะจมลงถ้าเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักไม่เพียรเราข้ามโอคะได้ด้วยวิธีนี้อรรถกถาต้องมาแปลต่ออีกทีเพื่อให้คนรุ่นเรารู้เรื่องคำว่าพักอยู่เนี่ยก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสคือกามสุขาริกานุโยคนั่นเองการที่เราวิ่งพล่านไปทางตาวิ่งพล่านไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายวิ่งคิดนึกปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปนั่นแหละคือการหลงโลกเราติดต่อกับโลกภายนอกผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเรียกว่าอายตนะที่เชื่อมต่อเชื่อมออกไปสัมผัสโลกข้างนอกถ้าจิตมันวิ่งพล่านออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอันนี้เรียกว่าหย่อนเกินไปนะแล้วทำไมท่านบอกว่าถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราปล่อยจิตใจของเรานะร่อนเร่ไปเรื่อยตามกิเลสไปเรื่อยจะจมลงนึกออกยังว่าจมลงยังไงจะลงอบายนะใจจะลงอบายลงที่ต่ำไปเรื่อยคำว่าเพียรอยู่เนี่ยก็คือการฝึกหัดตัวเองบังคับควบคุมตัวเองคืออัตตะกิลมัฏฐานุโยคอย่างเวลาที่พวกเราคิดถึงการเดินจงกรมเราก็เริ่มบังคับกายเริ่มบังคับใจเวลาเราคิดถึงการนั่งสมาธิเราก็บังคับกายบังคับใจมีแต่บังคับแต่จนมันนิ่งๆแข็งๆทื่อๆไม่แสดงไตรลักษณ์แล้วท่านบอกว่าถ้าเราเพียรอยู่คือบังคับตัวเองอยู่เนี่ยเราจะลอยขึ้นลอยขึ้นไปยังไงก็ไปสุคติใช่ไหมสุคติมีตั้งแต่เป็นมนุษย์นะเป็นเทวดาเป็นพรหมลอยขึ้นถ้าพักอยู่คือปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสจะจมลงสู่อบายอบายภูมิทั้งสี่นะตั้งแต่สัตว์นรกนะสัตว์เดรัจฉานอสุรกายเปรตขึ้นมาใกล้มนุษย์นะถ้าเพียรอยู่พยายามควบคุมตัวเองบังคับตัวเองไม่ให้ตามใจกิเลสก็จะได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมไม่นิพพานทั้งสองฝั่งเห็นไหมไม่มีช่องของพระนิพพาน ช่องของพระนิพพานนั้นไม่พักและไม่เพียรไม่พักคือไม่หลงไปไม่เผลอไปไม่เพียรคือไม่ควบคุมกดข่มบังคับตัวเองช่องตรงกลางคือการรู้รูปนามตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องคิดเอาเองแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังคับกายบังคับใจให้นิ่งงั้นทางสายกลางอยู่ตรงที่เราไม่พักไม่เพียรไม่หย่อนไม่ตึงนั่นเองนะให้รู้รูปนามตามความเป็นจริงที่หลวงพ่อย่อลงมาบอกว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าเราไม่รู้กายรู้ใจนะเราก็ย่อหย่อนไปลืมกายลืมใจเมื่อไหร่นึกเลยนะถ้าเมื่อไหร่เผลอขาดสติลืมกายลืมใจต้องรู้นะขณะนั้นย่อหย่อนละโอกาสที่จะไปอบายเริ่มเกิดขึ้นละถ้าขณะไหนลงมือปฏิบัติแล้วก็แน่นไปหมดเลยควบคุมตัวเองแน่นไปหมดเลยขณะนั้นตึงเกินไปนะไปสุคติได้แต่ไปนิพพานไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่เห็นไตรลักษณ์กายก็จะนิ่งใจก็จะนิ่งเมื่อไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเรียกว่าไม่เห็นความจริงเมื่อไม่เห็นความจริงย่อมไม่เบื่อหน่ายไม่คลายความยึดถือไม่หลุดพ้นนะงั้นหน้าที่ของเรานะเดินจิตเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้อย่าไปหลงเพลิดเพลินลืมเนื้อลืมตัวนะลืมเนื้อลืมตัวนี้หย่อนไปอย่าไปหลงบังคับกายบังคับใจให้นิ่งและบังคับกายบังคับใจจนมันไม่แสดงไตรลักษณ์ไอ้นั้นตึงเกินไปไม่ใช่ทางงั้นรู้จักทางหรือยังทางสายกลางนะไม่ให้หย่อนไปไม่ให้ตึงไปนะไปทำเอานะพอไหวไหม งั้นบางคนนะบางรุ่นอ่ะโอ้ยติดเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งจนกระทั่งเวลามองหน้าคนนี่มองหมาหางจุกก้นเลยเพ่งมากๆนะไม่ได้กินหรอกเครียดปฏิบัติธรรมแล้วเครียดผิดแน่นอนจิตที่เครียดเป็นอกุศลนะเป็นโทสะมูลจิตผิดแน่นอนจิตที่แข็งเป็นอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลนั้นจะต้องเบาถ้าหนักๆแน่นๆไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลมีละหุตามีความเบามีมุทุตามีความอ่อนโยนนุ่มนวลนะมีปากคุณตาคล่องแคล่วว่องไวทื่อทั้งวันนะไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลมีกัมมัญญาตาควรแก่การงานมีสภาวะอะไรที่ต้องรู้ต้องเห็นก็รู้ก็เห็นไม่ใช่แกล้งไม่รู้ไม่เห็นจิตที่เป็นกุศลนะมีอุชุคตาซื่อตรงในการรู้สภาวะธรรมสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็สักว่ารู้ว่าเห็นไปจิตที่เป็นกุศลไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะเนี่ยสำรวจใจเรานะนักปฏิบัติจำนวนมากเลยที่ลงมือปฏิบัติแล้วเกิดอกุศลจิตเริ่มตั้งแต่อยากปฏิบัติเนี่ยจิตมีโลภะก็ลงมือปฏิบัตินะบังคับตัวเองไปเรื่อยเลยด้วยอำนาจของโลภะบังคับเดินจงกรมตั้งนานนั่งสมาธิตั้งนานจิตไม่สงบสักทีมันสงบไม่ได้นะเพราะจิตยังมีกิเลสรุนแรงย้อมอยู่ผลักดันอยู่พอไม่สำเร็จนะโทสะก็เกิดนะหรือมีโลภะอยากปฏิบัติก็ลงมือบังคับตัวเองบังคับตัวเองเครียดขึ้นมาโทสะก็เกิดงั้นลงมือปฏิบัติเนี่ยพัฒนาราคะโทสะอุตรุดไปหมดเลยนะหรือนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มขาดสติลืมเนื้อลืมตัวไปนั่นพัฒนาโมหะนะหรือนั่งสมาธิแล้วก็ออกนอกเห็นโน่นเห็นนี่นะจิตฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นโมหะอีกแบบหนึ่งนะงั้นลงมือปฏิบัติระวังนะปฏิบัติจนไปอบายก็ได้นะปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ถูกงั้นต้องรู้ทางสายกลางให้แม่นนะแล้วการปฏิบัติจะง่ายถ้าจิตเผลอไปรู้ทันถ้าบังคับตัวเองอยู่เพ่งกายเพ่งใจอยู่คอยรู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยจะไม่ไหลไปทางเผลอจะไม่ไหลไปทางเพ่งจิตจะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจะมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวนะซื่อตรงในการรู้อารมณ์จิตที่ตั้งมั่นอยู่ไม่มีราคะไม่มีโทสะนะค่อยๆสังเกตไปเรื่อยการเรียนเรื่องจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญมากก่อนที่จะเจริญปัญญาต้องเรียนเรื่องจิตบทเรียนของพระพุทธเจ้าถึงเริ่มจากศีลสิกขารักษาศีลก่อนจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตให้แจ่มแจ้งรู้ว่าจิตอย่างไหนเป็นกุศลอย่างไหนเป็นอกุศลจิตชนิดไหนใช้ทำสมถะจิตชนิดไหนทำวิปัสสนานะจิตชนิดไหนไม่ได้เรื่องเลยนะต้องรู้จักพอรู้แล้วเราถึงจะเจริญปัญญาได้คือเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเรามีจิตที่เป็นผู้รู้เราก็เจริญปัญญาด้วยการเห็นกายอย่างที่เขาเป็นเห็นใจอย่างที่เขาเป็น พอเราเห็นความจริงของกายของใจได้จิตมันจะหมดความรักใคร่ผูกพันยึดถือในกายในใจในรูปนามนะมันจะปล่อยเมื่อจิตปล่อยวางความยึดถือในรูปนามได้จิตก็เป็นอิสระนะจิตก็เป็นอิสระพระอรหันต์ไม่ได้เป็นมนุษย์ประหลาดเลยนะพระอรหันต์ก็หิวข้าวเป็นนะหนาวเป็นร้อนเป็นนะป่วยเป็นตายเป็นด้วยนะแต่ท่านเป็นนะพวกเราตายไม่เป็นหรอกเวลาจะตายทุรนทุรายตายไม่เป็นตายแล้วเกิดอีกของท่านตายแล้วตายเลยอย่าคิดว่าท่านเป็นคนประหลาดเพียงแต่ท่านไม่ยึดถือในรูปนามเท่านั้นเองที่ท่านไม่ยึดถือเพราะท่านเห็นความจริงของรูปนามแล้วไม่ใช่ของดีหรอกมีแต่ทุกข์ล้วนๆท่านเห็นอย่างนี้นะท่านไม่ยึดเลยตัวท่านท่านยังไม่ยึดเลยของท่านท่านก็ไม่ยึดหรอกพวกเราฝึกนะจะได้ของดีของวิเศษไปวันนี้ไปทานข้าว